Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku. Na poziv Recepa Tayyipa Erdogana, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 12. juna u Turskoj na otvaranju gasovoda Tanap. Napadi Albanaca na srpsku imovinu u Kosovskom Pomoravlju, pokušaj da se Srbi zastraše i isprovociraju, kako bi se dobio alibi za širu akciju protiv srpskog stanovništva u južnoj pokrajini, ocenjuju u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Počeo remont pruge Požarevac-Majdanpek u dužini od 90 km, završetak radova u novembru. Malinari iz Prijepolja, Priboja, Ivanjice i Užica nezadovoljni otkupnom cenom i dalje blokiraju magistralu ka Crnoj Gori, očekuju pomoć države. Građani Slovenije glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima. Novak Đoković igra u osmini finala Roland Garrosa protiv Španca Fernanda Verdaska. Sutra nestabilno, lokalno mogući pljuskovi do 32 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom i prihvatio poziv da polovinom juna poseti tu zemlju.
U prijateljskom razgovoru konstatovano je da se ekonomski i politički odnosi dveju zemalja uspešno razvijaju, ali i da zajedničkim naporima mogu da se postignu još bolji rezultati. Predsjednik Vučić zamolio je predsjednika Erdogana da podstakne i podrži turske investitore da ulažu u Srbiju. Turski predsjednik pozvao je Vučića da 12. juna prisustuje svečanom otvaranju gasovoda Tanap u gradu Ešišehiru. Predsjednik Vučić je prihvatio poziv predsjednika Erdogana i ponovo će boraviti u jednodnevnoj posjeti Turskoj.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju ocenila je da novi napadi Albanaca na srpsku imovinu koji su se dogodili u Kosovskom Pomoravlju predstavljaju pojačana nastojanja da se Srbi zastraše i isprovociraju kako bi se situacija otrgla kontroli i dobio alibi za širu akciju protiv srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. U saopštenju se navodi da je talas napada na Srbe nastavljen krađom njihove imovine u Klokotu, gde su dve porodice ostale bez krave i automobila, a trećoj su lopovi pokušali da odnesu bika. Kancelarija je zatražila brzu reakciju institucije u Prištini. Krađu srpske imovine osudila je i Srpska lista.
Povodom izjave Ramuša Haradinaja da će Kosovo pristati na pomirenje sa Srbijom u zamenu za priznanje nezavisnosti, ministar odbrane Aleksandar Vulin je rekao da Haradinaj traži pomirenje za sukob koji Srbi nisu ni tražili ni izazvali. Proterali ste 250.000 ljudi sa njihovih ognjišta, uništili desetine crkava i manastira i pokušali da protivpravno otmete deo teritorije Srbije. Pogazili ste svaku reč koju ste dali u briselskom dijalogu i sada ste se setili da tražite da Srbija sve to prihvati, prizna i još tražite pomirenje za sukob koji niste, Srbija nije ni tražila ni izazvala, istakao je između ostalog ministar Vulin.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U železničkoj stanici u Požarevcu počeo je remont pruge Požarevac-Majdanpek u dužini od 90 km. Radove je obišla ministarka Zorana Mihajlović. Kada se radovi završe, vreme putovanja vozova sa sadašnje 4 sata trebalo bi da se skrati na 75 minuta, rekla je ministarka Mihajlović. Završetak radova se očekuje krajem novembra.
Idu godine koje će pokazati koliko zajedno kad radimo možemo da unapredimo železnicu i da zaista imamo 80 km na sat samo na ovoj pruzi, da imamo 200 km na sat na pruzi između Beograda i Budimpešte, nadamo se između Beograda i Kanišu. I to je sve ono na čemu zajedno radimo, vlada Srbije, železničari, ljudi koji vode preduzeća u železnici Srbije. Posle 80 godina krenuti u rekonstrukciju, deluje i tužno za sve one pre koji nisu se bavili ovom železničkom prugom, ali je s druge strane po meni i nekako korak napred i ka ovom divnom i sunčanom danu da nam takva bude železnica sva, da ne postoji ni jedan deo železničkih pruga na kojima se u proseku ne ide 80, 100, 110 km na sat. To je ono na čemu zajedno radimo sa železnicama Srbije.
Malinari iz Prijepolja, Priboja, Ivanjice i Užica nezadovoljni otkupnom cenom nastavljaju blokadu magistrale ka Crnogorskom primorju, putnički i teretni saobraćaj odvijaju se alternativnim pravcima, a malinari traže da minimalna otkupna cena bude evro i po kilogramu. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da cena, otkup, a ni monopol nisu u njihovoj nadležnosti. Pozivaju ih na razgovor kako bi problem bio rešen. Marina Bajić donosi priču o problemu malinara. Sinoćnje nezadovoljstvo nastavlja se i danas. Predsjednik upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača Limska dolina, Boban Purić, kaže da će malinari nastaviti da blokiraju glavni magistralni put ka Crnogorskom primorju, sve dok im se ne ispuni glavni zahtev da se ne nudi dnevna, već akontna cena od minimum 180 dinara za kilogram.
Trenutno je cena 80 dinara dnevna. To znači da danas, ako su poljoprivredni proizvođač pleda malinu po 80 dinara, isplaćena će biti po 80 dinara, nema nikakve doplate. A mi tražimo da to bude akontna cena, što znači ako završi na 180, na 190, na 170, da bude doplate kao što je bilo ovih godina.
Da li će tako i biti, za sada jedino imaju odgovor državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede Senada Mahmutovića, koji kaže da su njihovi zahtevi u nadležnosti drugih institucija, a da u ministarstvu imaju podršku kad je reč o proizvodnji.
Pitanje cena prevazilazi i otkupa, i načina otkupa, i kartela, i monopola, i organizovanog nastupa na tržištu, prevazilazi naše nadležnosti i još manje će uspjeti da reše svoje probleme. Ako ne budu poštovali pruženu ruku, nek pogledaju svoje financijska stanja vezana za povraćaj financijskih sredstava, za dobijenu mehanizaciju i vidjet će da Ministarstvo poljoprivrede je zaista njihov prijatelj.
Od ministarstva ne tražimo novac, već da bude posrednik u pregovorima sa hladnjačarima, tvrde proizvođači. Da li je druga strana spremna, odgovora još nema, ali su nam dva predstavnika nezvanično objasnila da malinari, ako su nezadovoljni i hladnjačare smatraju monopolistima, sami mogu da registruju firme i slobodno izvoze svoje voće, jer im za to ne trebaju specijalne dozvole. To je priča za javnost, ističe proizvođač Boban Purić.
Čovjek koji se bavi imalo proizvodnjom maline zna da to nije moguće. Sve ide preko njih. Sve ide preko Privredne komore Srbije. Sve izvozne dozvole idu preko i Privredne komore Srbije. Niko ne mogu, mali hladnjačari naši od Avdić Prijepolja, ja provereno znam da ne mogu da izvezu bez njih gore. Znači, to je samo zamagljivanje zdravog razuma.
Ko je u pravu, slušamo godinama i vrtimo se u krug umjesto da svi sednu i rade u interesu Srbije, smatra direktor Agroeko voća iz Arilja Božo Joković, član nedavno formirane radne grupe za izradu strategije za unapređenje tržišta malina.
Ta radna grupa koja je formirana treba da sedne i da izborimo status, jer malina ima ipak veliku važnost za našu regiju i za celu zemlju, ogroman devizni priliv koji može da bude i duplo veći. Moramo naći neko adekvatno rješenje, jer je mnogo ljudi životno vezano za ovu veoma važnu kulturu malinu.
Kada će radna grupa imati prvi sastanak, još uvijek nije poznato. Prema najavama, u sredu bi trebalo da se održi sednica Skupštinskog odbora za poljoprivredu, na koju su pozvani i malinari.
Vesti iz regiona, građani Slovenije glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima.
Predizborne ankete ukazuju da bi značajan uspjeh mogla da postigne desničarska opoziciona antiimigrantska partija Janeza Janše, ali zbog slabog koalicijonog potencijala neizvesno je s kim bi mogla da formira vladu. Vodeća po popularnosti je lista Marijana Šareca, novoosnovana partija bivšeg komičara i gradonačelnika Kamnika. On je najozbiljniji konkurent za premijersko mjesto.
Hiljade pristalica najveće makedonske opozicione stranke VMRO DPMNE protestovalo i u Skoplju protiv promjene imena Makedonije uz zahtjev za održavanje prevremenih izbora zbog, kako navode, loše ekonomske situacije. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Godinu dana od kako je preuzeo vlast Zoran Zaev, makedonska opozicija tvrdi da je njegova vlada nesposobna, da je uništila ekonomiju, smanjila plate i penzije i dozvolila bujanje korupcije. Građani koji joj se protive kažu i da je naškodila nacionalnim interesima pregovarajući sa Grčkom o novom imenu bivše Jugoslovenske republike.
Pregovorite.
Od pregovora nema ništa, ne ide kako treba, zato što narod nije saglasan s takvim pregovorima.
Ako Evropa nije prijatelj...
Ako nam je Evropa prijatelj, zašto nas drži u mestu 30 godina? Pola Makedonije je emigriralo. Takvi prijatelji nam nisu potrebni.
Makedonija je Republika Makedonija, samostalna država makedonskog naroda. Imamo svoj identitet i jezik. Bez toga nema dogovora.
Da ne se slučuje nikakav dogovor.
To je bio prvi miting od kako je na čelu VMRO DPMNE Hristijan Mickovski. On je ispred zgrade makedonske vlade pozvao na održavanje prevremenih parlamentarnih izbora koji bi, kako kaže, mogli da se organizuju zajedno s predsjedničkim. Podsjeća i da su pregovori o imenu s Grčkom vođeni tajno i netransparentno.
VMRO DPMNE nema da podrži!
VMRO DPMNE se protivi svakoj promjeni ustava s ciljem promjene našeg imena.
od ova pojasenstva.
To je naša jasna pozicija. Istorija će presuditi ko je bio u pravu.
Svaka opozicija mora da bude protiv vlasti, međutim Makedonska ne nudi rešenje i plan kako bi nešto menjala, kaže za naš program direktor Ljubljanskog instituta za Balkan i Bliski istok Bahtija Raljev. Makedonska vlada je prema njegovim rečima ispunila ono što je obećala za prvih 9 meseci.
Verovatno najvažniji korak je bio to što su rešili sve probleme što su imali sa Bugarskom, čak i taj dogovor je ratificiran u oba parlamenta. Što se tiče odnosa sa Grčkom, radi se na tome da se nađe neke rešenja, neki kompromis oko imena, a identitet makedonskog naroda da se ne dovodi u pitanje. Što se tiče ekonomija, u prvom kvartalu ove godine strane investicije su bili skoro 235 miliona eura. Ja mislim da to je velika cifra kad gledamo na današnje ekonomske situacije, ne samo u Makedoniji, nego na Balkanu općenito.
Predsjednički izbori u Makedoniji zakazani su za 2019. Do tada, kako tvrdi Aljaf, ima dovoljno vremena da vlada Zorana Zajeva dokaže ono što je obećala. Podsećamo, u ta obećanja spada i članstvo Makedonije u NATO-u.
U narednim minutima o migrantskoj krizi.
9 osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala kada se prevrnuo gliser sa 15 migranata nedaleko od turske obale, javila je turska državna agencija Anadolia. Petoro migranata spasili su turska obalska straža i ribari.
Susedne zemlje, pre svega Bosna i Hercegovina, poslednjih nedelja veoma su zabrinute zbog povećanog broja migranata. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže da je Bosna i Hercegovina poslednja opcija migrantima zbog zatvorene mađarske granice i lošeg tretmana na hrvatskoj granici. Ne postoji migrantska ruta koja mimoilazi Srbiju, ističe Đurović.
Ljudi dolaze iz pravca Turske u Grčku, Bugarsku, onda u Makedoniju i dolaze, sve te rute vode najčešće do Srbije i Srbije se ide za Bosnu, preko Bosne, Hrvatska, pa onda Italija ili Slovenija dalje. I ne postoji ruta koja mimo ilazi iz Srbije, da je ona značajnija i ja ne verujem da u budućnosti će biti promjena u tom pogledu.
Đurović dodaje da je kroz Bosnu i Hercegovinu teško proći i da ta ruta nije poprimila veće razmere. A zašto su izbjeglice promenile rutu i krenule preko Bosne i Hercegovine, slušamo u prilogu Milke Babić.
Prizori improvizovanog kampa iz centra Sarajeva u mnogima su pobudili sumnju da izbjeglice sa Bliskog istoka ponovo masovno kreću ka Evropi. Prelaza preko Srbije ima više nego zimus, ali mnogo manje nego u vreme krize, objašnjava komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Ovaj broj koji sada prolazi je, realno vraćamo se na brojeve koje smo imali 2011. i 2012. To nikad neće prestati. To je jedan stabilan broj koji će nastojati da stigne svi na ruti, od Turaka do kolega iz Hrvatske, pokušavaju da to što je moguće više uspore, da pohapse krijumčare. Sezona je počela i do kraja oktobra mi ćemo imati jedan veliki broj prolazaka i preko zemlje, jedan manji broj zadržavanja u centrima.
Ipak u Bosni i Hercegovini, koja za vreme izbjegličke krize 2015. nije imala nikakvih problema, od početka godine stiglo je više od 4000 ljudi. To je čak otvorilo polemiku na liniji Republika Srpska Federacija Kantoni. Glavni problem je što je put ka Evropi zatvoren, objašnjava urednik Radija Republike Srpske Radovan Marčeta. Dodaje da je za Republiku Srpsku zadržavanje migranata neprihvatljivo.
I vlasti ovdje smatraju da ovaj talas migranata nije spontan, već da je dirigovan i da je tendenciozan upravo strane institucija BiH, koje i u ovom slučaju bez koordinacije žele Republici Srpskoj nametnuti obavezu o prihvatu migranata, a pri čemu ignorišu stare entitetske vlasti koje imaju nadležnost za tu problematiku.
Institucije nisu dobro reagovale na dolazak izbjeglica, naglašava politikolog Husein Ručević. On smatra da u Bosni i Hercegovini veliki izbjeglički problem zapravo ne postoji, već da se situacija namjerno politizuje.
Ogromna količina nespremnosti je iz toga da imamo izbore i koristimo svakako ovakve prilike kako bismo u izborima pokazali koliko smo u stvari spremni da radimo za svoje nacije, za male stvari. Mi jednostavno se stavljamo pod tepih zbog izbora koji bi se trebali dešavati. U jesen se dešavaju i ove političke peripetije oko vrlo malog broja izbjeglica i cijelo vrijeme se prebacuje loptica s jednih na druge.
Iz Sarajeva najavljuju pojačanu kontrolu granica. Povećan priliv migranata beleži se i u Crnoj Gori. Tamošnje vlasti razmatraju mogućnost podizanja žičanih ograda kako bi zaštitile granicu.
15 časova 15 minuta, vraćamo se vestima i događajima iz naše zemlje. Kako saznaje naša kuća, u MUP-u Srbije od 1. juna dozvoljena prosečna brzina na autoputevima u Srbiji je 130 km na čas, iako na oznakama i dalje stoji do sadašnjih 120. Vozači koji budu vozili preko dozvoljene brzine kazne će dobiti na kućnu adresu.
Na putu na ulazu u Ovču jutro se dogodio lančani sudar u kome je jedna osoba poginula, a tri su teško povređene. U sudaru su učestvovala tri vozila. Istraga je u toku.
Na regionalnom putu od Čačka ka Valjevu u mestu Vranići prevrnulo se vozilo čačanske hitne pomoći. Lakše su povređena tri medicinska radnika i tri takmičara međunarodnog motokrosa koji se održava na Jeljenu. Hitna pomoć prevozila je učesnike krosa u čačansku bolnicu na dijagnostiku povreda koje su zadobili tokom treninga. Uzroci ove saobraćajne nezgode se utvrđuju.
Na autoputu Šid-Beograd kod isključenja za aerodrom Nikola Tesla zapalio se autobus hrvatskih registarskih oznaka, rečeno je Tanjugu MUP-u. Povređenih nema, a uviđaj je u toku.
U nastavku o žrtvama nasilja, sutra je Međunarodni dan dece žrtava nasilja, a iz dana u dan vidimo vesti o nasilju u porodici, među vršnjacima, na ulici i poslu. Žrtve i straha od odmazde, ali i osude javnosti ne žele da govore o tome šta im se dogodilo i ko ih maltretira. Viktimološko društvo Srbije je, kako bi pomoglo žrtvama, objavilo vodič kroz organizacije za pomoć i podršku žrtvama u Srbiji. O tome Ida Maričić.
Ne zna se tačan broj onih koji su svakodnevno izloženi nekoj vrsti nasilja, jer ga većina žrtava ne prijavljuje. Jasmina Nikolić iz Viktimološkog društva ističe da je neophodno što češće iznositi primere u javnost i apeluje na žrtve da se jave. Naglašava međutim da samo potpuno funkcionisanje kruga policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, sudovi može smanjiti broj ubijenih, ali i povređenih.
Imamo mnogo žrtava koje su negdje neprepoznatljive, koje prosto i ne znaju da mogu da traže pomoć i podršku. Poručujemo da o svom problemu pričaju, da se obrate svim službama koje negdje, koje čuju da postoje žrtve svih krivičnih dela. Oni će tu dobiti prvo emotivnu podršku, objašnjenje šta se dešava, ali i upućivanje na adekvatne službe koje mogu odgovoriti na njihove specifične probleme.
Vojvođanski zaštitnik građana, ombudsman Zoran Pavlović, ističe da stalno treba raditi na podizanju svesti da se nasilje mora prijaviti.
Čini se, s obzirom na eskalaciju nasilja, da taj broj koji su pružaoci podrške još uvijek nije dovoljan. Nadam se da ćemo i izradom nekih mobilnih aplikacija tu pomoć učiniti još dostupnijom. Zaustavimo nasilje i pomozimo žrtvama.
Vojislav Brković iz službe oštećenih i svedoka u Višem tužilaštvu u Beogradu navodi da je u prva tri mjeseca 85 osoba telefonom kontaktiralo tužilaštvo tražeći pomoć zbog neke vrste nasilja. Nažalost, kaže, samo 15 oštećenih pojavilo se u tužilaštvu. Objašnjava da žrtva često ne zna da prepozna konkretnu instituciju u kojoj bi potražila pomoć.
Uglavnom ih zanima šta je sa predmetom, kakva su njihova prava, znači sve se svodi na neki informativni karakter. Mi kada šaljemo poziv oštećenima ili svedocima, mi uz to šaljemo jedan flajer na kome piše koje su njihova prava. Ljudi imaju strah i mislim da vrlo stidljivo i vrlo plašljivo dolaze kod nas.
Svi naši sagovornici saglasni su da će vodič za žrtve, koji će biti dostupan u svim policijskim stanicama, centrima za socijalni rad, tužilaštvima, sudovima, kao i brojnim nevladinim organizacijama, pomoći žrtvama da se zaštite.
U Beogradu će sutra biti održana sednica proširenog sastava Gradskog odbora Srpske napredne stranke, na kojoj će se odlučivati o gradonačelniku Beograda, saznaje Tanjug. Prema ranijim najavama, sednica Skupštine grada na kojoj će biti izabran gradonačelnik održat će se u četvrtak 7. juna.
Ustanove, udruženja, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni savjeti nacionalnih manjina i organizacije civilnog društva koje se bave položajem manjina u Srbiji imaju rok do 5. juna da podnesu prijave za projekte kojima će se unaprijediti informisanje na jezicima nacionalnih manjina. Javni poziv za dodjelu sredstava raspisalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. A kako je ranije saopšteno, u budžetu je ove godine za to obezbeđeno preko 20 miliona dinara, što je 12 puta više u odnosu na prethodnu godinu. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim manjinama, saopštilo je ministarstvo koje očekuje da će se taj predlog uskoro naći pred poslanicima parlamenta.
Domaća industrija informacionih tehnologija zapošljava više od 14.500 ljudi i ostvaruje promet od oko 1,8 milijardi evra godišnje. To je pokazalo istraživanje Vojvođanskog ICT klastera. Autori istraživanja ukazuju da su investicije u IT po glavi stanovnika i dalje niske, kao i da je pitanje koliko je ostatak privrede spreman da usvoji i koristi digitalna rešenja. Smatraju i da je ova godina prelomna za uređenje poslovnog ambijenta za dalji razvoj informatičke delatnosti. Milica Rilak.
Oni proizvode kompjuterske igrice, kriptovalute, poslovni softver i nude najrazličitije digitalne usluge. Srpski IT sektor čine različite kompanije, kojima je zajedničko da brzo rastu i već zapošljavaju značajan broj radnika, kaže koautor istraživanja Vojvođanskog ICT klastera Milovan Matijević.
Ukupno u Srbiji funkcioniše preko 1200 preduzeća sa preko 14.500 zaposlenih i ostvaruju 550 miliona evra poslovnog prihoda. To učešću tek negde oko 25%. Senata su softverski izvoznici, međutim oni zapošljavaju 3/4 ukupne radne snage, znači zapošljavaju preko 10.000 ljudi, što je preko 30 zaposlenih po jednoj firmi.
Godinama se IT sektor u Srbiji poredi sa proizvodnjom malina ili kukuruza, a kompjuteraši su uveliko pretekli malinare prema vrednosti izvoza. Da bi prestigli i proizvođače kukuruza, naglašava Matijević, potrebno je udvostručiti ulaganje u IT sektoru sa aktualnih 60 na 150 evra po glavi stanovnika.
Samo dvocifrenom stopom rasta u narednih 7 ili 8 godina Srbija može da dođe do IT ulaganja od 150 evra po glavi stanovnika i preduslov da bi se došlo do dvocifrene stope rasta je praktično rast domaće ekonomije veći od 4% godišnje.
Nove investicije su međutim posljedica konkretnih razvojnih planova, a Nikolu Markovića iz Društva za informatiku Srbije brine to što se potreba za digitalizacijom, kako kaže, različito doživljava u samoj industriji, u državnim institucijama i posebno u privredi.
Privredna komora je pravila jednu anketu preizvesnog vremena, ali anketa je anketa, jel te? Gde se pokazalo da 60% kompanija ne pomišlja da ide u digitalizaciju, što je jako opasna pojava.
Koautor istraživanja i direktor Vojvođanskog ICT klastera Milan Šolaja zato ocenjuje da je upravo ova godina ključna za državu da postavi temelj za dalji razvoj IT sektora i uredi poslovni ambijent.
Da nemamo situaciju da ogromna većina domaćih informatičkih kompanija radi na inostranim tržištima zato što su uređena, nema problema s naplatom, svi znaju da to košta, umjesto da rade i na domaćim gde to sve jeli ne postoji, znači tu treba dosta raditi na podizanju svesti domaćih privrednika o potrebi da se koriste savremena rešenja i usluge i to je dosta veliki izazov za državu.
A izazov za celo društvo predstavlja potreba domaćeg IT sektora za većim brojem visokokvalifikovanih radnika sa specijalizovanim veštinama. Ukoliko se dvocifreni rast ove industrije nastavi, biće joj potrebno novih 1.500 IT eksperata godišnje, ali takvi kadrovi lako nalaze poslove u inostranstvu i teško ih je zadržati, upozoravaju autori istraživanja.
U 14 gimnazija u Srbiji održan je prijemni ispit iz matematike za upis učenika u IT odeljenja, specijalizovano za đake talentovane za informatiku i računarstvo. Ove godine prijavilo se više od 2700 učenika, a predviđeno je 1260 mesta. Aleksandar Pajić, pomoćnik ministra za srednje obrazovanje.
Večeras ćemo imati nezvanične rezultate mi u Ministarstvu prosvete. Inače, po kalendaru aktivnosti mi imamo obavezu do 6. juna da izbacimo preliminarnu listu, 7. juna eventualne žalbe na tu listu i 8. juna će biti konačni rezultati, tako da će naši učenici moći da u svoju listu želja, ukoliko su položili ovaj završni ispit, stave i učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i mi se nadamo da će sva ona mesta u gimnazijama koja su bila predviđena biti popunjena, eventualno ćemo možda i proširiti broj odeljenja koji je predviđen.
Kultura. Prema odluci žirija, najbolja predstava 63. Sterinog pozorja je Jami Distrikt, koja je ponela nagrade i za najbolji tekst Milene Bogavac i režiju Kokana Mladenovića. Ostalim nagradama i dobitnicima iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Nešto pre ponoći, ranije nego ikada, koliko pamtimo, saopštene su nagrade 63. Sterinog pozorja, one koje priželjkuje svaki pozorišni umetnik. Nagrade se odnose na takmičarsku selekciju nacionalne drame, za koju je selektor Boško Milin odabrao 9 izvođenja.
Žiri je odlučio da nagradu za najbolju predstavu dodeli za Jami Distrikt. Za tekst savremene drame Milena Bogavac za Jami Distrikt. Nagradu za režiju Kokan Mladenović za Jami Distrikt. Glumačke nagrade Bojan Žirović u Carstvo nebesko, Jelena Graubac, Jami distrikt, Nina Nešković, Jami distrikt i Bojana Zdejčević za ulogu Emilije u predstavi i ostale.
63. Sterino pozorje obeležilo je više nego ikada prisustvo mlađih pozorišnih stvaralaca, koje je odabrao selektor Boško Milin i to obrazlaže za Radio Beograd.
Starijih nije ni bilo mnogo u produkciji postavljeno, a mladi su pravladavali, a pravladavali su zbog hrabrosti pozorišnih uprava, prevashodno u unutrašnjosti Srbije, da postave mlade pisce sa njima, a i da njihove tekstove daju u ruke mladim rediteljima i rediteljkama, što se reći da je tu postoje jedna generacijska sinergija.
Pored glavnih, Sterino pozorje ponovo dodeljuje nagrade za životno delo, čiji laureati su Renata Umanski i Predrag Ejdus. Ove i ostale nagrade biće uručene večeras u Srpskom narodnom pozorištu.
In memoriam. U Beogradu je u 87. godini preminuo dugogodišnji novinar i urednik u radioteleviziji Srbije Petar Savković. Karijeru koju je započeo u listu Politika nastavio je u Radio Beogradu i televiziji Beograd. Bio je urednik redakcije za kulturu informativnog programa i glavni odgovorni urednik beogradskog i kulturno-obrazovnog programa RTS-a. U dugoj i uspešnoj karijeri Petar Savković bio je autor brojnih televizijskih emisija i serija različitih žanrova, među kojima posebno mesto zauzima serijal Svedoci vekova o pravoslavnim manastirima u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj i na Kosovu i Metohiji.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Vesti iz sporta, Novak Đoković igra u osmini finala Roland Garrosa protiv Španca Fernanda Verdaska. To će biti poslednji meč na glavnom terenu Filip Šatrije, prenos je posle 17 časova na našoj televiziji. Više informacije iz Francuske javlja Stevan Kovačević.
Prema prognozi većine stručnjaka, uključujući i mišljenje Đokovićevog trenera Marijana Vajde, naš as je trenutno na oko 80% svojih šampionskih mogućnosti. Uz vidljiv trend poboljšanja njegove igre iz meča u meč, Đoković s puno optimizma ulazi i u duel sa Verdaskom.
Za mene je ovo uspeh, ja nisam imao godinu dana ovakav uspeh, iskreno, na Grand Slamovima. Grand Slamovima uvijek lepo igram, ali s obzirom na način na koji sam igrao, kroz šta sam prolazio sa povredom u posljednjih 9-10 meseci, trenutno sam samo usredsređen na svaki meč pojedinačno.
U dosadašnjim duelima, a bilo ih je 14, Đoković je zabeležio 10 pobjeda. Ne zna za poraz od Verdaska od 2010. godine. Razgovarajući s našim malobrojnim novinarima posle duela sa Gutom, Đoković je istakao nepredvidivost Verdaska i njegovu mogućnost da savlada bilo kog igrača kada ima svoj dan. Međutim, svi ovde ipak misle da ishod meča isključivo zavisi od Đokovića, pogotovo ako ponovi igru iz četvrtog seta sa Gutom.
U određenim trenucima meča igrati kao igranje u blatu. Dosta nisko su odskakale loptice, to je njemu odgovaralo, on igra poprilično ravno. Tako da, s te strane gledano, dobro je imati ovakav meč, ovakav test. I drago mi je što sam to uspeo da na taj način završim ovaj meč, jer u trećem setu je vrlo lako moglo da ode na njegovu stranu. Četvrti set je najbolji set ovog turnira, tako da ne osjećam se previše umorno. Idemo dalje.
Meč Đoković-Verdasko je 12. osmina finala naše tenisera na Roland Garrosu. U slučaju pobede, u narednoj rundi takmičenja igraće sa boljim iz dvoboja Belgijanca Gofana i Italijana Cecchinata. Obojca ovde izgaraju, a Gofan je eliminisao i mezimca domaćina Gaela Monfisa posle 5 veoma zanimljivih i neizvesnih setova.
Na svetskom kupu u veslanju na Adi Ciganliji u Beogradu, Miloš Vasić je u skifu zauzeo 5. mesto. Beograd se još jednom pokazao kao odličan organizator velikog takmičenja i najavio kandidaturu za domaćina svetskog šampionata u veslanju, kaže selektor Nebojša Ilić.
Pa bez lažne skromnosti, odlični domaćini, to kaže svetska ljudi iz sveta koji su ovde došli. Ovo izgleda izvanredno i mislim da apsolutno smo položili ovaj ispit. Prošle godine smo bili takođe organizatori, mislim da je sledeće na redu organizacija velikog svetskog prvenstva i da je predsednik FISE, gospodin Roland, se izrazio pozitivno o tome i mislim da ćemo imati podršku FISE da organizujemo svetsko prvenstvo.
Trofej FIFA ponovo je u Moskvi nakon što je obišao više od 50 zemalja širom sveta u okviru devetomesečne turneje posvećene svetskom prvenstvu u fudbalu. Veliko fudbalsko takmičenje biće održano u Rusiji od 14. juna do 15. jula.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da su na širem području opštine Valjevo kao i Smederevske Palanke mogući jaki pljuskovi, grmljavina i lokalna pojava sugradice i grada, a u ovom trenutku 29 stepeni u Nišu i Somboru, toliko je i u Novom Sadu. U Beogradu je 27, u Kragujevcu 19 stepeni. Vreme sutra.
Nestabilno i toplo. Pre podne u većini mesta pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura u rasponu od 12 do 20, dnevna od 27 do 32 stepena. Slično vreme sutra i u Beogradu. Jutarnja temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, podsjećam vas da većinu emisija sa našeg programa možete odloženo slušati na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta, kao i na sajtu RTS-a, a na Planeti i na sajtu RTS-a možete svakako uživo slušati takođe naš program kao i ostale programe RTS-a. Želim vam prijatan dan i ostanite uz naš radio.